Radio Καφέ. Radio Καφέ. С мен Парамаринова. И моят следващ събеседник в ефира на Радио К2, Нона Йотова, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на комисиите по културата и медиите и по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. Здравейте, госпожо Йотова.
Здравейте.
Госпожо Йотова, ще започна с една тема извън вашата професионална ориентация, но е важна за всички нас. Мръсен въздух, опасни последици и пак зимата сякаш ни изненада. Спешната помощ в болниците е претъпкана от пострадали. Кой защо пак не се справи с незгодите на зимата според вас?
Според мен една голяма сума пари, които уж бяха предвидени за пречистване на софийския въздух и въобще за въздуха, като че ли някъде изчезнаха.
Така?
И според мен това е основния проблем. Нито са чак толкова проблема. Естествено, че е проблем и автомобилите, и пецките, и всичко. Но защо не, онези пречиствателни станции за, не само за въздуха общо, ами за комините, доколкото знам, имало едни такива програми, по които са взети доста пари, пък нищо не се е случило.
Тежко беше в тези няколко дни. Верно, че и климатичните условия предполагат подобни мъгли.
Да.
София е разположена в низина на Софийското поле.
Да.
Нямаше никакви ветрове в тези дни.
Но всички го изпитахме,
да,
върху дробовете си.
Едва на третия ден се появиха въпросните зелени билети, които дълго време не ги обещаваше Столична община.
Да. Ма както видяхте, и те не бяха навсякъде.
Точно така.
Аз
до обяд свършиха в полините.
Там, насам, насам имаше хора, които питаха за зелен билет, пък нямаше такова нещо.
Да, между прочим,
всичко е някакси половинчато, всичко е...
Да.
Аз не ги разбирам тези неща, защо се правят така. Или правиш нещо и го правиш до край, или въобще не го прави.
Да, да, да. Между прочим, два пъти вече в София се пускат подобни зелени билети. Двата пъти в много ограничено количество. Mm-hmm. Още в първите часове изчезват и не можаха хората да се възползват до край от тях. Прави впечатление и още нещо. Обществеността стана много активна в столичния град. Разбира се, не само в столицата, но тук сме свидетели.
Да.
Доста ремонти на софийски улици, на цели райони в столичния град бяха оспорени,
да,
от обществени организации, от хората, живеещи в тези райони. Типичен е примерът с граф Игнатиев, улицата, която е,
да,
един от символите на София. Вчера заради това си подаде оставката заместник кмета по транспорта. Обаче,
да,
аз имам въпрос към вас като към политик. Само той ли е виновен?
Естествено, че не е само той виновен. Според мен цялостната политика на госпожа Фандъкова,
да,
нещо много издиша в това отношение. Аз говоря като кореняк софиянец,
да,
познавам и много други такива мои и връстници, и приятели, по-млади, по-възрастни хора, които са родени тук и които са направо обидени от това в какво се превърна нашия град.
Така?
Като започнем още от тези безумни велоалеи по Раковска,
да, да,
където аз ходя на работа освен с парламента, че то пред никой театър не може да спреш нито с такси, нито с кола, нито,
да,
нищо. Може ли една тясна улица в центъра на София от двете страни да я заградиш с велоалеи?
Да.
И сега това, което направиха с графа, не помислиха ли от началото за целият бизнес, тези хора, които имат магазинчета по графа?
Да, да.
И въобще всичко се прави. Имам чувството, дайте тук да вземем едни пари да ги усвоим, пък какво ще стане, няма кой знае какво значение.
Да, да. Понеже...
И едно друго нещо, което, да, според мен се допусна една огромна грешка с София. И това е свързано и с въздуха, и с столицата ни, и облика. Защо се изсекоха толкова много дървета?
Да.
Всички знаят,
да,
че дърветата помагат за пречистването,
да,
на въздуха. Не, просто махнаха се откъде ли не е дървета.
Да. Понеже много нашумя напоследък и още едно столично явление, в Националната художествена галерия беше,
да,
направен някакъв си перформанс, поне така, mm-hmm, ни го обявиха, на една,
да,
българска художничка, която не живее в пределите на България.
Да.
Да припомня само за нашите слушатели, вие го знаете, но нашите слушатели да знаят за какво ще си говорим, за едно представяне на изложба чрез така, наличие на колбаси и още взето някои го нарекаха голямото плюскане в Националната художествена галерия. Вие като човек от тази комисия, като човек на духа и творчеството, как гледате на подобни перформанси?
Ние с колегата ми Сашо Симов в петък зададохме въпроси на министъра на културата Боил Банов, дали в тази сграда, която е първата строена по европейски проект сграда в София, тя е паметник на културата, дали е допустимо според него да се извършват подобни трапези, подобни, то може да е перформанс, може да е какво ли не, но все пак хората видяха една огромна маса, отрупана с много салами, филета и не знам си какво, хубаво под формата на женско тяло или не знам си какво.
Да.
Това, което ни отговори министъра, беше, че от 30 години насам нямало цензура в България и каза, че много неща би могъл да каже, би искал да каже, но няма да ги каже. Тоест, той не отговори на нашите въпроси и това, което аз казах тогава, беше, че по този начин той явно един доста преди това подготвен този перформанс.
Да.
Година преди това е наета залата. А тя го е мислила художничката това и това според мен се прави с цел тя просто да добие популярност. Но мисля, че това не е правилно да го прави един човек на изкуството.
Да, да.
Защото по този начин ти добиваш популярност не чрез изкуството си, а чрез някакъв скандал. Аз говорих с хора, които са били на въпросното събитие. Имало е оперно пеене, имало е българско фолклорно изпълнение.
Да.
За това не се е написа нищо, нали?
Естествено.
Което много добре върви на откриването на една изложба. Както и по чаша шампанско, сигурно също не е лошо. А тук какво се подразбира, че всеки, който може да си плати, утре някакъв пълен идиот, който извади пари, може да си плати найема на художествената галерия да направи чудеса от гадости вътре.
Да, да.
То така излиза в този момент. И явно доста пари са дадени от въпросната художничка, защото само си помислете найема на залата.
Разбира се.
Тези храни, гледам по снимките, моят шандом се разливаше.
Да.
Доколкото знам, една бутилка от това шампанско е 100 лева в магазина.
Да, да, да.
Тоест, вложени са едни добри средства. И мен ми е мъчно за нея, защото по-добре един творец да говори чрез изкуството си. Аз винаги за това. А не с някакъв предварително обмислен скандал.
Сега една подробност. Вие не сте присъствали, така ли?
Не, не съм била поканена.
Добре, да е много интересно. Кои са били поканените след като вашата комисия? Членовете на вашата комисия по културата и медиите.
Колкото знам, Георги Лозанов е бил. Аз обадих на оперната певица Дарина Такова, защото се познавам с нея, много я уважавам.
Така?
И просто я попитах какви са нейните впечатления.
Така?
Да. И тя от нея научих, че имало изпълнения на Мила Михова, оперната певица, и на някакво трио с фолклорна музика. Забравих как тяхното име. От нея разбрах, че имало и това.
Тоест имало и културна част, да я наречем.
Да, имало е. И тя ми каза, че също така, когато са влезли в тази зала, където е била масата, че в първи момент са били шокирани.
Да.
Лично тя нито е яла, нито е пила.
Yes.
Тя го беше написала в един статус във Фейсбук на нейната си стена.
Да.
И така, но мисля, че не беше това начина. Естествено, много се говори, всички вече я знаят коя е.
Да.
Интервюта гледам, корици на списания. Аз месец преди това си бях купила едно списание. Тя беше на корица. И понеже тотално не я познавам, изобщо не бях чела това интервю.
Mm-hmm.
След това си направих труда, след като избухна скандала, да го прочета. Тоест, една жена, която направи големи усилия да обърне внимание върху себе си, да направи скандал.
Да.
Нали, аз нямам нищо против нея, но просто мястото не е това. Тя може да избере всяко едно друго място
точно
за дебати и перформанси, като Червената къща, например, където е точно такова място за дебат. И за представления, които са малко офброда и така да се каже.
Да. Толкова за културата и една от проявите. 3/4 от българите не са доволни от състоянието на държавата в момента, според проучване на Market Links. Такива резултати е имало през 2013 година, припомнят от агенцията, по време на протестите при правителството на Орешарски. Прогнозите са, че българските граждани очакват предсрочни избори, защото недоволството от развитието на държавата вече е много високо, казват в коментар от агенцията. Какво е вашето впечатление, защото знам, че с Визия за България пътувате много по страната, срещате се с много хора. Верни ли са тези изследвания като ваше впечатление от тези обиколки и наистина ли България има нужда от предсрочни парламентарни избори?
Аз мога да ви кажа това, което виждам, като обикаляме и страната. Хората действително изнемогват. Естествено, че не са доволни от това, което се случва. Виждате, днес най-после приехме законите за личната помощ, за хората с увреждания. Дано, аз само се моля тези закони да започнат най-после да работят.
Да.
Защото това вече е безобразие. Аз не знам колко време ще е нужно, за да проработят тези закони. Пожелавам го наистина.
Да.
Обаче, другото, което се случва с постоянното поскъпване, с вдигането на данъците, доколко могат да изтърпят хората? Това с вдигането на данъците на старите коли, те не се ли усещат, че удрят така по младите хора? Това не случайно имаше много млади хора на протест. Защото едно младо семейство с едно малко дете, то не може да си позволи да си купи скъпа и нова кола.
Да, да.
Няма как да се случи това.
Да.
Така че, действително нетърпимо положението. Не знам, сега ако забърнат на най-бедните хора и да си горят дърва за печките, те от какво ще живеят, това вече изобщо не ми е ясно.
В същото време обаче управляващите много, много категорично заявяват, че това е бюджета, който приехте, е най-добрият бюджет от десетки години, че той предвижда увеличаване на доходите, предвижда приоритетни области, за които се заделят повече пари, в това число здравеопазването, повишават пенсиите с 5% и така нататък, и така нататък, и че държавата е много стабилна. Това са твърденията на управляващите.
Това са твърденията на управляващите, но вече за никой не е тайн, че управляващите се държат безкрайно агресивно, безкрайно така брутално с хората. Вие виждате Валери Симеонов, който хайде, те го махнаха от поста зам министър-председател, той се върна в Народното събрание и продължи да обижда хората.
Да.
Само миналата седмица той каза, че не могат да ме пометат 50-тина бедни кресливци. Еми, до толкова ли си надраснал нещата, че да изобщо да не можеш да си дадеш сметка къде си?
Да.
И да се държиш толкова агресивно, толкова неуважително към българския народ, който още е избрал, по неговите думи.
Да, да. Аз ще се върна накрая към въпроса за Визия за България. Това ли е големия силен документ на вас, левицата, с който ще спечелите доверието на хората за едни бъдещи парламентарни избори?
Аз виждам това, което се случва, докато пътуваме, и действително този документ в момента се пише не само от нас, той се пише заедно с всички хора. В нашия алтернативен бюджет вкарахме допълнителни суми за фондове, които ги относно културата, които бяха предложени от хората. Те ги предложиха, че трябва да има фонд библиотеки, фонд архиви. Постоянно се пише визията заедно с хората, с които ходим ние по места, защото обсъждаме тази визия. Те казват техните предложения. Казват това, което не им харесва. Казват това, което им харесва. И сега вече приключват нашите обиколки и действително ще бъде написан един документ заедно с всички хора, което се прави за първи път в историята на България. Не е правено до сега.
Да. Да. Аз много ви благодаря за вашия коментар в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви.
Нона Йотова е народен представител от парламентарната група на БСП за България.
Радио К2. С мен Клара Маринова.